of you.
Καλησπέρα από την Αίρα. Έχει αυτή τη στιγμή γίνεται μια παρέμβαση στο ραδιόφωνο από ανθρώπους που συμμετέχουν σε συλλογικότητες και κινήματα της πόλης, από την κατάληψη Ρόζα Νέρα, ο Σάμι, ο Νίκος, η Ελισάβετ, ο Αλέξανδρος και η Λουίζα από το στέκι μεταναστών Χανίων. Και στόχος της παρέμβασης είναι να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από την επικείμενη απειλή εκένωσης της κατάληψης, για την οποία υποστηρίζουμε ότι είναι ένας από τους τελευταίους δημόσιους χώρους στην πόλη που λειτουργούν αντιεμπορευματικά. Ένα κέντρο πολιτικών, πολιτιστικών και αντιρατσιστικών εκδηλώσεων και ομάδων, και να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να το υπερασπιστούμε. Ήδη υπάρχουν διάφορα κείμενα υποστήριξης και από εργατικά σωματεία όπως η ΕΛΜΕ και από συλλογικότητες των Χανίων, του Ρεθύμνου και από την Αθήνα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα κείμενο της ίδιας της κατάληψης. Εκεί λοιπόν, στην κατάληψη Ρόζα Νέρα, υπάρχει μια ενημέρωση για τον τελευταίο μήνα όπου στο δημόσιο λόγο εμφανίζεται μια σειρά δηλώσεων του πρίτανη του Πολυτεχνείου, του Διγαλάκη, περί αξιοποίησης εντός πολλών εισαγωγικών της ακίνητης περιουσίας του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τον ίδιο το Διγαλάκη, το ποσό το οποίο θα εκμισθώσει ο ενοικιαστής για 25 χρόνια, άρα μιλάμε δηλαδή για μια περίοδο τουλάχιστον 3 γενεών που θα ζήσουν ως ιδιωτικό χώρο, το χώρο στο Λόφο Καστέλη. Το ποσό λοιπόν είναι 300 χιλιάρικα ευρώ τον χρόνο. Όπως καταλαβαίνουμε, ένα πολύ πενιχρό ποσό για αυτό το χώρο, που φυσικά δεν ευσταθεί το επιχείρημα ότι μπορεί να καλύψει ουσιαστικές ανάγκες του Πολυτεχνείου. Το ζήτημά μας όμως δεν είναι οικονομικό. Αφού δόθηκε το πράσινο φως ώστε διάφοροι επιχειρηματίες εν κρυπτό φυσικά να καταθέσουν προτάσεις για το κτίριο που χρησιμοποιεί και η κατάληψη, αλλά και όλα τα κοινωνικά κινήματα της πόλης, επιχειρείται μια προσπάθεια επίθεσης γενικότερα στην Ελλάδα σε χώρους οι οποίοι στεγάζουν συνελεύσεις συλλογικοτήτων και πολιτικές εκδηλώσεις εργατικών και κοινωνικών κινημάτων, αλλά και μια πληθώρα καλλιτεχνικών ομάδων στις οποίες μπορεί κανείς να συμμετέχει χωρίς να υπάρχει η εμπορευματική σχέση. Για όλους αυτούς, η πρόοδος σημαίνει εκμετάλλευση ανθρώπου και φύσης με στόχο όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. Κέρδη τα οποία δεν κατευθύνονται στην κοινωνική χρησιμότητα, αλλά σε λίγους ιδιώτες. Ο ελεύθερος χώρος πάβει να έχει νόημα ως το πεδίο εκείνο που οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται, δημιουργούν και μοιράζονται τον αγώνα για τη ζωή τους. Συρρυκνώνεται και αποτελεί ένα τόπο ευκαιρία για επενδύσεις και συσσόρευση. Η πόλη των Χανίων, μια πόλη τουριστικά κορεσμένη, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό της δημόσιοι χώροι για τα παιδιά, πέρα από κάποια πάρκα, τα οποία επίσης είναι σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι επιτρέπεται μια συλλογική συνάντηση με τους όρους που θα ήθελε μια ζωντανή πόλη. Στο κομμάτι του Πανεπιστημίου τώρα, όποτε η φοιτητική κοινότητα επιχείρησε αυτόνομα να παίξει ενεργό ρόλο σε θέματα που την αφαιρούν άμεσα, βρήκε απέναντί της πριτάνης, επιχειρηματίες και μπάτσους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το κτίριο Παπαδοπέτρου, που για ένα διάστημα κάλυψε πολιτικές και πολιτιστικές ανάγκες των φοιτητριών, ενόχλησε τόσο πολύ τον τότε πρίτανη Γρισπολάκη, ο οποίος ξύλωσε ακόμα και τα κουφώματα, καθιστώντας το ένα νεκρό κτίριο από το 2010. Παρά τις υποσχέσεις ότι θα αξιοποιηθεί για την πολιτιστική ζωή των φοιτητών, το κτίριο αυτό παραμένει ερειπωμένο. Ανάλογη και η ερήμωση της Γαλλικής Σχολής στη Χαλέπα από το 2012, από το σημερινό πρίτανη, παρά τις αντιδράσεις των φοιτητών, που οδήγησε άλλο ένα κτίριο σε αχρηστία. Αυτές οι κινήσεις εντάσσονται στην πολιτική των πανεπιστημίων θερμοκηπίων, που θέλουν τους σπουδαστές χωρίς ενεργό ρόλο, χωρίς πολιτική και κοινωνική παρουσία στη ζωή της πόλης. Ένα φοιτητή, δηλαδή, ο οποίος είναι καταναλωτής γνώσης, προετοιμάζεται ειδικά στα πολυτεχνία να γίνει μια μηχανή εκμετάλλευσης της εργασίας και βέβαια οι σπουδές του αλλά και η κοινωνική του ζωή ή ακόμα και η εργασία του δεν εντάσσεται μέσα στον αστικό ιστό.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι κατ' εφημισμό πολιτιακός θεσμός. Βρίσκεται στα χέρια τεχνοκρατών και μάνατζερ, οι οποίοι προάγουν μια καθαρά κερδοσκοπική νοοτροπία διαχείρισης του ιδρύματος, υπονομεύοντας τον ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με πρόφαση την έλλειψη κρατικών πόρων δικαιολογείται κάθε ιδιωτικοποίηση, κάθε έρευνα για χάρη στρατιωτικών θεσμών, ΝΑΤΟ πολεμικό ναυτικό, κάθε ρουσφέτη για χάρη των επιχειρηματιών σύντησης ή στέγασης. Όσον αφορά τα ερευνητικά τα οποία αναλαμβάνει το Πολυτεχνείο για χάρη στρατιωτικών θεσμών ή ιδιωτών, πρέπει να αναφέρουμε ότι η δουλειά για την εκπόνηση των ερευνητικών αυτών γίνεται από φοιτητές, προφανώς με εθελοντική εργασία, χωρίς αμοιβή, και την προβολή κάποιων συγκεκριμένων καθηγητών. Οπότε το Πολυτεχνείο παίρνει αρκετούς πόρους από αυτά τα ερευνητικά, συν κάποια ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρόζα Νέρα τώρα 13 χρόνια αξιοποιείται κοινωνικά, λειτουργώντας με διαδικασίες οριζόντιες και αδιαμεσολάβητες. Στο κτίριο της κατάληψης έχουν λάβει χώρα αμέτρητες πολιτικές εκδηλώσεις, έχουν φιλοξενηθεί πρόσφυγες, πολιτικές διαδικασίες μεταναστών-μεταναστηριών, φεμινιστικών και ΛΟΤ συλλογικοτήτων, εργατικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές ομάδες, εργαστήρια και αντιεμπορευματικές καλλιτεχνικές παραγωγές. Η Ρόζα Νέρα 13 χρόνια τώρα αντιμάχεται κάθε έκφαση του φασισμού, του ρατσισμού και του σεξισμού, την εργοδοτική τρομοκρατία, την καταστροφή του περιβάλλοντος, κάθε δεξιό ή αριστερό διαχειριστή της εξουσίας. Προτάσει την αυτοργάνωση και έμπρακτα προτείνει την κοινωνική αυτοθέσμηση και αυτοδιαχείριση απέναντι στις κρατικές ή ιδιωτικές επιταγές.
scared for the bosses, don't listen to their lies. Poor folks ain't got a chance unless they organize. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are
Καλησπέρα και πάλι από το στούντιο της ΕΡΑ, όπου γίνεται μια παρέμβαση από ανθρώπους των κοινωνικών κινημάτων της πόλης και πιο συγκεκριμένα από την κατάληψη Ροζανέρα, από το στέκι μεταναστών Χανίων και από τη συνέλευση αλληλεγγύης στην κατάληψη, η οποία γίνεται κάθε Τετάρτη στο χώρο της Ροζανέρα, με στόχο την υπεράσπιση ενός κοινωνικού κέντρου των κινημάτων, του αντιρατσιστικού κινήματος, που πάντα καλύπτει εργατικές ανάγκες και εξυπηρετεί το δημόσιο χώρο. Ο Αλέξανδρος θα μας πει λίγα λόγια για την ιστορία του κτηρίου, που ίσως να μην είναι γνωστή, γιατί έχει και αυτό νόημα, το ότι ήταν πάντα ένας χώρος που ήταν κλειστός στους ανθρώπους της πόλης και λειτουργούσε καλύπτοντας καθαρά ανάγκες της εξουσίας.
Πριν την κατάληψη, ο συγκεκριμένος χώρος ήταν πάντα στα χέρια της εξουσίας της πόλης ως διοικητικό στρατιωτικό κέντρο. Και η ιστορία του είναι βαριά. Στα υπόγεια που έχουν βασανιστεί αγωνιστές από την Γκεστάμπο κατά την κατοχή από την ΕΣΑ, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Όταν το κτίριο παραδόθηκε στο Πολυτεχνείο, αφέθηκε στη τύχη του σε ένας κλειστός, ερυπωμένος χώρος. Χάρη στη συλλογική δουλειά πολλών ανθρώπων, για πρώτη φορά το κτίριο και ο χώρος της κατάληψης έγιναν προσιτοί και άνοιξαν με ασφάλεια στην κοινωνία. Για πρώτη φορά μπορεί κανείς να χαρεί τη βόλτα και την παρέα του σε ένα χώρο που πάντα ήταν κλειδωμένο στην εξουσία. Και τέλος, 13 χρόνια τώρα, η κατάληψη Ροζανέρα είναι ένα ακόμα κοινωνικό εδόφραγμα απέναντι στην άνοδο της άκρας δεξιάς και την προσπάθεια των ρατσιστών, των μιλιταριστών και των εναζίων εμφανιστών με αξιώσεις στους δρόμους και τους εργασιακούς χώρους της πόλης.
Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου είναι προφανές ότι οι πρωτοβουλίες του Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης θέλουν να επιστρέψουν αυτό το κτίριο στις ελίτ, διότι σύμφωνα με αυτές, αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο, το οποίο φυσικά δεν θα είναι προσβάσιμο για μας, για όλους μας. Μία από τις, από τα σημεία στα οποία τονίζει ο κύριος Διγαλάκης για την επένδυση αυτή είναι ότι υποτίθεται ότι ο χώρος τώρα δεν είναι δημόσιος και μετά την αξιοποίησή του θα γίνει. Προφανώς αυτό και μόνο είναι ένα πράγμα το οποίο δείχνει και την αξιοπιστία των όλων εξαγγελιών, διότι ποιος πιστεύει ότι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο θα αφήνει τον καθένα να πηγαίνει στην πλατεία. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει τα 13 χρόνια της λειτουργίας κατάληψης είναι ότι έχει προστατεύσει την πλατεία αυτή να είναι η μόνη προσβάσιμη και ελεύθερη πλατεία για όλους. Ο καθένας μπορεί να πάει εκεί, να χαρεί τη θέα, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει με άλλο χώρο, δημόσιο, μια πλατεία σε αυτή την πόλη. Είναι παραπάνω από σαφές για όποιον ζει σε αυτή την πόλη, ότι ας πούμε, αν περπατήσει κάποιος στην προκυμαία, στο παλιό λιμάνι, δεν θα τη δει την προκυμαία. Η προκυμαία έχει καταληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας πούμε, εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου. Είμαι 35 χρονών και δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει δει ποτέ ολόκληρη αυτή την προκυμαία. Έτσι δεν είναι, την έχετε δει, την έχετε δει κανένας άλλος?
Δεν την έχουμε δει, αλλά να πούμε επίσης ότι κάτι το οποίο αναδεικνύεται και σε πολλά από τα κείμενα συμπαράστασης και αλληλεγγύης, ότι πέρα από το ζήτημα του δημόσιου χώρου υπάρχει και μια πολιτική επίθεση. Αυτό αναδεικνύεται πολύ καλά και στα κείμενα της ΕΛΜΕ, αλλά και σε κείμενα όπως του Στεκιού των Πολιτιστικών Ομάδων του Ρεθύμνου, όπου εκεί οι πολιτιστικές ομάδες μετά από μια μεγάλη πορεία αγώνων φοιτητικών αλλά και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας καταφέραν τελικά να έχουν ένα χώρο πολιτιστικής και πολιτικής κοινωνικοποίησης των φοιτητών, σύνδεσης της ζωής του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία μέσα από αγώνες οι οποίοι είναι στην κατεύθυνση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και στην παράδοση, θα λέγαμε, των νέων κοινωνικών κινημάτων, αυτών που αναδύθηκαν μετά τη δεκαετία του 60. Θα δει εκεί τους φοιτητές, ας πούμε, να συζητάνε μέσα από το γνωστικό τους αντικείμενο για τις διεκδικήσεις που αφορούν το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τα δικαιώματα των μεταναστών, την υποτίμηση της εργασίας, το μισθό. Όλα αυτά τα θέματα στα οποία θα περιμένει κανείς από τους νέους ανθρώπους να είναι ενεργοί και συμμέτοχοι. Εκεί λοιπόν, όπως και στο σωματείο της ΕΛΜΕ, τονίζεται το γεγονός στις ανακοινώσεις τους ότι η επίθεση αυτή έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της αξιοποίησης ενός χώρου που λειτουργεί με δημόσια χαρακτηριστικά. Είναι και η επίθεση σε έναν χώρο που καλύπτει εργατικές ανάγκες, καλύπτει ανάγκες των κοινωνικών κινημάτων. Είναι μια ζωντανή εργατική μηχανή, θα λέγαμε, των διεκδικήσεων των ανθρώπων των Χανίων τα τελευταία 13-14 χρόνια. Και αυτή την παράδοση είναι που θέλουν να σπάσουν. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι όταν το Παπαδοπέτρου ερήμωσε, ακριβώς δίπλα φυτρώσαν τα γραφεία της ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Θα διαβάσω λίγο ένα απόσπασμα από το κείμενο της ΕΛΜΕ σχετικά με την κατάληψη και τους λόγους υποστήριξης. Γράφει λοιπόν το Σωματείο των Καθηγητών πως η κατάληψη Ρόζα Νέρα έχει νομιμοποιηθεί κοινωνικά στη συνείδηση τόσο των εργατικών σωματείων όσο και των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών κινημάτων και ομάδων της πόλης που αλληλοϋποστηρίχθηκαν στους δικαιωματικούς, τους μαθητικούς, τους περιβαλλοντικούς και τους εργατικούς, τους αντιρατσιστικούς και τους αντιφασιστικούς αγώνες και τις διεκδικήσεις της τελευταίας δεκαετίας στον ομό. Επίσης, στα χρόνια λειτουργίας της κατάληψης φιλοξενήθηκαν εκεί οι οικογένειες προσφύγων όταν οι θεσμοί αδυνατούσαν ή δεν ήθελαν και συγκροτήθηκαν πολιτικές διαδικασίες των μεταναστευτικών ομάδων, δίκτυα συνεργασίας των περιβαλλοντικών κινημάτων από τα χωριά των Χανίων. Νομίζω ότι πέρα από το ζήτημα του δημόσιου χώρου που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο έχει ανοίξει και το στέκι μεταναστών, είναι και το ζήτημα του τι ακριβώς ταξικό και πολιτικό προσανατολισμό απέκτησε αυτός ο χώρος, σε ποιους ανθρώπους στάθηκε πλάι. Πέρα από το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης. Αυτό το επιχείρημα, το ότι είναι και μια πολιτική επίθεση, έχει να κάνει και με το οικονομικό επιχείρημα του Πανεπιστημίου. Βλέπουμε δηλαδή ότι το ποσό είναι αστείο. Δηλαδή είναι και όλη αυτή η ρητορική στην οποία θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε ότι δεν έχει καμιά δουλειά το Πανεπιστήμιο μέσα στον αστικό ιστό. Μια πολιτική αυτή της Βρετανίας, έτσι, η οποία έχει ερημώσει τους χώρους του Πανεπιστημίου και θέλει να τους κάνει τουριστικά σούπερ μάρκετ, τα οποία επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχει ένας μύθος ότι αυτό το πράγμα θα φέρει κέρδη, ανάπτυξη κτλ., πρόκειται για πολύ λίγα λεφτά και πρόκειται και τελικά για έναν κλάδο ο οποίος βρίσκεται σε κορεσμό αυτή τη στιγμή στην πόλη. Έτσι. Δηλαδή, ο τουρισμός πρέπει να έχει και κάποιο όριο. Ακόμα και στο φαράκι της Αμαριάς να μπεις, δεν μπορούν να μπουν χιλιάδες άνθρωποι. Υπάρχει ένα όριο πάντα. Έτσι. Και μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος έχει παγωμένους μισθούς τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Όταν έρχεται εδώ κλιμάκιο της ΓΕΣΕ, για παράδειγμα, το 2007, καταγράφει 70% ανασφάλιστη εργασία στα Χανιά. Ήδη σε μια εποχή που δεν μιλάει κανείς για κρίση. Οπότε όλο αυτό το επιχείρημα περί ανάπτυξης είναι στην πραγματικότητα μια πολιτική επίθεση ενάντια στα κινήματα των Χανίων, μέσα από έναν κλάδο ο οποίος επιχειρεί να υποτιμήσει, να κλέψει εργασία και να εισβάλλει σε δημόσιους χώρους, να απαγορεύσει δηλαδή την είσοδο στη χρήση της πόλης έτσι όπως θα τη φανταζόντουσαν οι απλοί άνθρωποι.
Ναι, εγώ νομίζω ότι η όλη ιστορία πρόκειται περί αυτού ουσιαστικά, περί του να καταλάβει η τουριστική βιομηχανία κάθε τετραγωνικό της πόλης. Άλλωστε και ο κύριος Δικαλέκης το λέει, ας πούμε, πολύ γλαφυρά μέσα στην υποτιθέμενη αυτή συνέντευξη, η οποία ουσιαστικά είναι μια κατευθυνόμενη και πληρωμένη συνέντευξη, η οποία διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέει λοιπόν ότι δεν έχει σχέση το Πολυτεχνείο με το τουριστικό κέντρο. Το λέει έτσι ακριβώς. Άρα, ό,τι δεν έχει σχέση με τον τουρισμό, δεν πρέπει να τα μαζεύει και να φεύγει σιγά σιγά από το κέντρο, έτσι, ό,τι δεν βγάζει χρήμα. Εμείς δηλαδή που μένουμε στα Χανιά, όσοι δουλεύουν και δεν λαδώνουν τη μηχανή του τουρισμού, πρέπει να σιγά σιγά να φεύγουν. Και αυτό γίνεται. Είναι κάτι που το βλέπουν νομίζω όλοι. Έτσι. Βλέπουμε τα νίκια να έχουν πάει στο Θεό. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί κανείς να περάσει, ξέρω εγώ, να κάνει μια βόλτα χωρίς να κουτουλάει τραπεζοκαθίσματα, χωρίς να κουτουλάει τσουμπλέκια, χωρίς να κουτουλάει τσαντήρια της τουριστικής, ας το πούμε, ανάπτυξης. Και φυσικά αυτό το πράγμα ως που θα πάει, δηλαδή, ως που θα πάει. Είναι μια για μένα είναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ προσωπικά, είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα είναι ζήτημα το κατά πόσο θα μπορεί κάποιος να μένει σε αυτό το λεγόμενο τουριστικό κέντρο και από πού έχει προέλθει όλη αυτή η επιταγή, το ότι το κέντρο είναι για τουριστική εκμετάλλευση. Από πού έχει προέλθει.
Και βέβαια ανοίγουν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το R&B, την το στεγαστικό κτλ. Το στέκι μεταναστών είναι εδώ με την Λουίζα. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να πει λίγα πράγματα σε σχέση με το πώς ανοίγει αυτά τα ζητήματα το στέκι μεταναστών, με τους ελεύθερους χώρους, με τη στέγαση κτλ. Γιατί έχει προχωρήσει σε κάποιες διαδικασίες αυτές τις μέρες.
Καλησπέρα και από τη μεριά μας. Αυτό που θα θέλαμε εμείς να βάλουμε και να συμπληρώσουμε στην όλη κουβέντα που ανοίγουμε τώρα σήμερα εδώ πέρα, έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε πλέον ότι η τουριστική βιομηχανία είναι αυτή η οποία έχει κατακλείσει την καθημερινότητά μας, τις ζωές μας και όλες τις επιτυχίες της εκφάνισης των δραστηριοτήτων. Είτε έχει να κάνει αυτό με την εργασία, είτε έχει να κάνει με τους ελεύθερους χώρους, είτε έχει να κάνει με την εκπαίδευση, είτε έχει να κάνει ακόμα και το πώς διαρθρώνεται η υγεία με τα κέντρα υγείας ανά περιοχές των νομών Χανίων. Και νομίζω ότι εκεί τίθεται ένα δίλημα σε σχέση με το ότι τουριστική ανάπτυξη ή αξιοπρεπής διαβίωση. Με την έννοια το ότι τα πάντα πλέον να είναι αγοραία και τα πάντα πολλούνται και αγοράζονται. Στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε λοιπόν και μία επίθεση σε χώρους εναλλακτικούς, σε χώρους αλληλέγγυους, σε χώρους εντεμπορευματικούς, σε χώρους που παράγουν και προάγουν και υπερασπίζονται και αναδεικνύουν την πολιτική δράση, τα κινήματα, τους εργατικούς αγώνες, τους μετανάστες, όλες τις ομάδες, τις κοινωνικές, οι οποίες μπορεί να είναι μειονότητες σε ένα σύνολο το οποίο, σε μια κοινωνία η οποία έχει έναν διαφορετικό προσανατολισμό. Και βλέπουμε ότι αυτό στο πλαίσιο του τουρισμού δεν χωράει πλέον στην πόλη μας και πάει να εκδιωχθεί. Εμείς ερχόμαστε λοιπόν να υπερασπιστούμε την ύπαρξη της κατάληψης Ρόζα Νέρα και ερχόμαστε να υπερασπιστούμε συγχρόνως ότι δεν θέλουμε πλέον μια οικονομική ανάπτυξη που να είναι στο πλαίσιο του τουρισμού, διότι αυτό πλέον μας διώχνει από την ίδια μας την πόλη. Δεν γίνεται παντού στις πλατείες, στους δημόσιους χώρους, στα τραπεζοκαθίσματα, αυτό που είπε και ο Σάμι και ο Νίκος προηγουμένως, να είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν. Δεν γίνεται πλέον οι σχέσεις εργασίας να είναι τόσο εσχρές στο εποχικό κομμάτι, στο τουριστικό, όπου οι άνθρωποι να παίρνουν κάτω της ελάχιστης Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, χωρίς ένσημα, χωρίς ρεπό και εξουθενωτικά ωράρια. Και επιπλέον δεν γίνεται το ζήτημα, το βασικό δικαίωμα στη στέγαση, να αφαιρείται κι αυτό, να τίθεται ζήτημα εξώσεων, όπως αυτό που έβαλε ο Σάμι σε σχέση με το Airbnb, όπου οι άνθρωποι μπορεί από τη μεριά τους να θέλουν να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες οικονομικές πληρωμής των υποχρεώσεων, τέλος πάντων, σε σχέση με την εφορία και να τίθεται τόσο μαζικά το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης και να έχουμε τρομερή έλλειψη και μεγάλη, φοβερή ζήτηση ανάγκης για προσκατοικία, να βλέπουμε ότι πλέον τα Χανιά ασφικτιούν από τον τουρισμό. Νομίζω ότι σε όλα αυτά η τοποθέτηση του Πρίτανιτς στη συνέντευξη στα Χανιά News Έρχεται να εντείνει το ότι το Πολυτεχνείο πλέον από την πλευρά του Πρίτανη ορίζεται ως ένα πολυτεχνείο επιχείρηση και προφανώς είμαστε ενάντια σε αυτό. Δεν μπορεί ένα δημόσιο αγαθό κοινοφελούς χαρακτήρα που προάγει τη μόρφωση να ορίζεται με τέτοιου είδους κριτήρια, που δυστυχώς εδώ και χρόνια έχουν μπει τέτοιου είδους κριτήρια στις σχολές και στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό το πράγμα να γίνεται τόσο το ξεδιάντροπα αυτή τη στιγμή, εκχωρώντας μια δημόσια περιουσία σε ένα χώρο, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης και παραδίδοντάς το επί της ουσίας στον τουρισμό.
Εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο ακόμα στην συνέντευξη του Πρίτανη, διότι έχει δύο βασικά επιχειρήματα τα οποία πλασάρει στην κοινωνία των Χανίων, τα οποία είναι τα εξής. Το ένα είναι φυσικά η πανιερότατη τουριστική ανάπτυξη, το οποίο θα επανέλθουμε, είπαμε για αρκετά πράγματα. Το άλλο είναι ότι το Πολυτεχνείο χρειάζεται πόρους. Χρειάζεται πόρους γιατί υποχρηματοδοτείται κτλ. Σε αυτό θα ήθελα λίγο να σταθούμε, διότι ξαφνικά, έτσι νιώθουμε ότι ξαφνικά τον έπιασε ο πόνος στον κύριο Πρίτανη για την υποχρηματοδότηση. Και η κοινωνία του Χανίων πρέπει να γνωρίζει ότι το Πολυτεχνείο της έχει μια τεράστια περιουσία, η οποία είναι πραγματικά αναξιοποιητή. Σχεδόν σε όλο τον νομό υπάρχουν κτίρια, υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι ερυπωμένα. Φυσικά το κτίριο του Παπαδοπέτρου είναι ένας ζωντανός μάρτυρας της λεγόμενης, ας πούμε, αξιοποίησης που ευαγγελίζονται, εν πάση περιπτώσει. Και ένα άλλο σημείο είναι ότι θέλει να πλασάρει το επιχείρημα το ότι το Πολυτεχνείο, ας πούμε, χρειάζεται πόρους και μιλάει για 300.000 ευρώ το χρόνο από το μίσθιο της παλιάς μεραρχίας, αν το κάνουν ξενοδοχείο. Η πλάκα είναι ότι μιλάει με επιχειρήματα της αγοράς και φυσικά ένας οποιοδήποτε άνθρωπος έτσι που λίγο ανακατεύεται με την αγορά και στην πιάτσα καταλαβαίνει ότι 300.000 το χρόνο δεν είναι τίποτα όταν από κάτω στο παλιό λιμάνι μπαράκια μπορεί να δίνουν και 10.000 ευρώ το μήνα, όχι το χρόνο, το μήνα να δίνουν νίκη. Άρα από μόνο το αυτό δείχνει και την αξιοπιστία των όλων εξαγγελιών του Πρίτανη. Ουσιαστικά το θέμα είναι απλώς κάποιοι να πάρουν το κτίριο και να βγάλουν λεφτά με δημόσια περιουσία. Και αυτό είναι νομίζω μια ιστορία που γενικώς επαναλαμβάνει, τη βλέπουμε μπροστά μας συνεχώς.
Αυτά τα επιχειρήματα βέβαια που είπες πριν που χρησιμοποιεί ο Πρίτανης σήμερα, τα είδαμε ακριβώς ίδια και στον αγώνα των φοιτητών να αποτρέψουν τη μετεγκατάσταση της γαλλικής σχολής και στο κάμπους πάνω στο Πολυτεχνείο, όπου και τότε χρησιμοποιούσε ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία. Αυτό που είδαμε βέβαια ήταν και αυτό που έγινε στην ουσία ήταν ότι έκλεισε ο συγκεκριμένος Πρίτανης μία λέσχη από την οποία σιτιζόταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των φοιτητών μέσα στο κέντρο της πόλης, στη Χαλέπα, και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας βέβαια, μία βιβλιοθήκη και έναν χώρο γενικότερα, όπως ήταν η Γαλλική Σχολή, χώρο έβρεσης των φοιτητών μέσα στην πόλη, και στην ουσία μετέφερε όλη την πολυτεχνική κοινότητα στα Κουνουπιδιανά, διπλασίασε τα εισιτήρια των λεωφορείων, τη μεταφορά, απέλησε κόσμο από τη Γαλλική Σχολή και μιλάει σήμερα για νέες θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν σε μια επικείμενη εκμίσθωση, επένδυση, ναι, σε ξενοδοχειακές μονάδες. Νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή πάλι το δίλημα κρατική πόρη και πολυτεχνείο ή το βάζει πολύ προσωπικά, δηλαδή ότι η κατάληψη ή πολυτεχνείο, όπως και τότε μας έλεγε ότι το επιχείρημά μας αφορά μόνο τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής, ενώ στην ουσία μιλάγαμε για ολόκληρο το φοιτητικό σύλλογο και ολόκληρη την κοινωνία των Χανίων.
μανάδες, ξεπεσμένοι μπαμπάδες, χρόνια τώρα νέκροι εραστές. Τη ζωή τους ο χώρος, σιωπηλή λεωφόρος, που γυρεύει μια πόρτα στο χτες. Να τα όνειρα πάντα, τώρα πάνω σε κάρτα, θα χτυπάμε αυτά που αγαπάμε. Να τα όνειρα πάντα, τώρα πάνω σε κάρτα, θα χτυπάμε αυτά που αγαπάμε. Γεννημένη σε φάκα, γαμημένη για πλάκα, κάποια νύχτα που είχε σανία. Σαν λιγμός ακροβάτι, σαν πορνίου κρεβάτι, που χτυπάς και πηλά με μανία. Σαν λιγμός ακροβάτι, σαν πορνίου κρεβάτι, που χτυπάς και πηλά με μανία. Σαν πληγή που δεν κλείνει, το αίμα αφήνει να κυλά σαν φευγάρι το ποτάμι. Σαν κλεισέ σε ταινία, μένονις και μαφία, σαν μυαλά κολλημένα στο τζάμι. Να τα όνειρα πάντα, τώρα πάντα και για σένα γουρούνι, την καρδιά τους θα φάνε μπροστά σου. Δώσ' τους ένα πιρούνι και για σένα γουρούνι, την καρδιά τους θα φάνε μπροστά σου. Γεννημένη σε φάκα, γαμημένη για πλάκα, κάποια νύχτα που είχες άνοια. Σαν λιγμός ακροβάτι, σαν πονίου κρεβάτι, που χτυπάς σιωπηλά με μανία. Να τα όνειρα πάντα, τώρα πάνω σε κάρτα, θα χτυπάμε.
Στο στούντιο της Έρα Χανίων είναι άνθρωποι από τις συλλογικότητες και τα κοινωνικά κινήματα της πόλης, από το στέκι μεταναστών, από την κατάληψη Ροζανέρα, από τη συνέλευση αλληλεγγύης στην κατάληψη μετά την επικείμενη απειλή εκένωσής της. Αναφερθήκαμε αρκετά στο ζήτημα της τουριστικής βιομηχανίας. Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να γίνει σαφές είναι το εξής. Οι εργάτες και οι εργάτριες του τουρισμού έχουν πολλά ωφέλη από το να παραμείνει η κατάληψη Ροζανέρα στη θέση της. Πρόκειται για ένα χώρο που καλύπτει πάντα εργατικές ανάγκες και εργατικές διεκδικήσεις, ανάμεσα στις οποίες και οι διεκδικήσεις για αύξηση των μισθών και μείωση των ωραρίων. Πράγμα το οποίο θα έπρεπε να είναι βασικό αίτημα και των εργαζόμενων στον τουρισμό. Πολλοί από τους οποίους βέβαια είναι και μετανάστες και μετανάστριες εργάτες, η αόρατη μηχανή, η εργατική μηχανή αυτής της πόλης, και η κατάληψη μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες που για χρόνια λειτουργούν μέσα στα κινήματα και τις συλλογικές δράσεις της πόλης, όπως είναι το Φόρουμ Μεταναστών, οι Πρωτοβουλίες Μεταναστών, το Στέκι Μεταναστών, η Κοινωνική Κουζίνα, τα Σωματεία, τα Εργατικά, τα Πρωτοβάθμια της πόλης, παλεύουν για τα χαρτιά και τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, για την ανατίμηση της ζωής και την εργασία τόσο των ντόπιων όσο και των μεταναστών εργατών και εργατηριών. Κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, η κατάληψη Ροζανέρα συμφέρει τους εργάτες στον τουρισμό, απειλεί τα αφεντικά, τα οποία για χρόνια τώρα έχουν παγώσει τους μισθούς, Σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρώνουν τα νόμιμα επιδόματα όπως θα έπρεπε. Και βέβαια, ας μην το ξεχνάμε αυτό, για 20 χρόνια, τα τελευταία χρόνια μάλλον, ακόμα και μετά την κρίση, ενώ αυξάνονται οι κλίνες, αυξάνονται τα κέρδη του τουρισμού, αυξάνονται οι αφίξεις και ειδικά στην πόλη των Χανίων, οι μισθοί των εργαζόμενων στον κλάδο αυτό μειωθήκαν κατά 40 με 50%. Πρόκειται δηλαδή για ένα τεράστιο πλιάτσικο και σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται και η πολιτική και η οικονομική επίθεση απέναντι στην κατάληψη. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που την υποστηρίζουν, την Ρόζα Νέρα, είναι άνθρωποι από τα εργατικά σωματεία και τα κινήματα της πόλης. Να πούμε επίσης ότι όλη αυτή η προσπάθεια του εξευγενισμού πατάει ακριβώς στην ουσία, προσπαθεί να κλείσει υπεραξία δηλαδή από την δουλειά που έχει γίνει από τους ανθρώπους των κινημάτων. Αυτοί βελτιώσαν τις συνθήκες του χώρου, αυτοί φτιάξαν ένα δημόσιο χώρο στην πραγματικότητα, αναστηλώσανε το κτίριο, το ανοίξανε στην κοινωνία και τώρα ακριβώς αυτή τη δουλειά έρχεται να εκμεταλλευτεί η Πριτανία και το κεφάλαιο το οποίο εκμεταλλεύεται την εργασία των ανθρώπων στον τουρισμό. Η Ελισάβετ θα πει λίγα πράγματα τώρα σχετικά με το κατά πόσο χώρος αυτός είναι κλειστός ή ανοιχτός και για το ζήτημα της αρχαιολογίας, ζητήματα που βάζει και ο Πρίτανης στην στημένη αυτή συνέντευξη που διαβάσαμε.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως και στην συνέντευξη μιας καθηγήτριας ενός τμήματος, της κυρίας Μανουσάκη, ενός τμήματος του Πολυτεχνείου, αλλά και στη συνέντευξη του κύριου Διγαλάκη, αναφερόταν πολύ συχνά στην πολυτεχνική κοινότητα, η οποία είναι αποκλεισμένη από την κατάληψη τα τελευταία χρόνια λειτουργίας της. Σε αυτό το σημείο να πούμε, βασικά αναρωτιόμαστε και εμείς οι ίδιοι τι εννοούν όταν μιλάνε για πολυτεχνική κοινότητα, ποια είναι αυτή η πολυτεχνική κοινότητα στην οποία αναφέρεται, καθώς σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της κατάληψης έχουν περάσει χιλιάδες φοιτητές. Είμαστε μέλη της συνέλευσης κάποιοι φοιτητές από εδώ που πραγματικά αναρωτιόμαστε και ποιοι καθηγητές ακόμα αισθάνονται αποκλεισμένοι. Μάλλον τα μέλη της πολυτεχνικής κοινότητας της συγκεκριμένης είναι κάποιοι καθηγητές οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε και πριν, εκπονούν τα ερευνητικά στα οποία εργάζονται φοιτητές αμυστοί. Είναι μία, θα τη λέγαμε, κλίκα φοιτητών, καθηγητών, οι οποίοι είναι κοντά στον συγκεκριμένο Πρίτανη, συνεργάζονται με μάνατζερς διάφορους μέσα στο ίδιο το Πολυτεχνείο, συμμετέχουν σε εγκρυπτό διαδικασίες, από τις οποίες είναι αποκλεισμένος ο φοιτητικός σύλλογος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλαβαίνουμε, είναι αρκετά σημαντικό, διότι και στην συγκεκριμένη διαδικασία της εκχώρησης των κτηρίων βλέπουμε ότι ούτε οι ίδιοι οι καθηγητές έχουν ενημερωθεί για αυτό που πρόκειται να γίνει. Οπότε μιλάμε για αυτή την πολυτεχνική κοινότητα η οποία είναι αποκλεισμένη από την κατάληψη, όχι για τους φοιτητές και όχι για τους καθηγητές, τους οποίους εμείς αναγνωρίζουμε ως πολυτεχνική κοινότητα. Επίσης είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι η κλιμάκια της αρχαιολογίας επισκέπτονται το χώρο της κατάληψης σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας της. Και υπάρχουν πορίσματα τα οποία μπορούμε και κάποια στιγμή να δημοσιευθούν και από εμάς. Δηλαδή, ο κύριος Πριτανής δεν αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Απλά κάποια συμπεράσματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε από πού βγήκαν και με τι διαδικασίες εκπονήθηκαν. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές δουλειές και εργασίες στο κτίριο τα τελευταία χρόνια της κατάληψης. Μας κατηγορούν ότι η στέγη θα πέσει. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει και μπορεί να το δει ο καθένας ο οποίος επισκέπτεται το χώρο της κατάληψης. Έχουν γίνει σημαντικές εργασίες, όπως είναι αυτή στο θέατρο, κάποια εργαστήρια, τα οποία είναι ανοιχτά και επισκέψιμα προς όλους. Φυσικά και δεν υπάρχει κανένα face control. Επίσης, ναι.
Και βέβαια ένα άλλο από τα ψέματα της συνέντευξης είναι ότι η κατάληψη επιτέθηκε σε κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Έτσι και κυρίως αυτό, ότι φυσικά όπως είναι ένας ίδιος χώρος πρέπει να περιφρουρείται και ότι σε περιπτώσεις καταστολής θα είμαστε πάντα εκεί και εμείς και όλα τα κινήματα των Χανίων. Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια, επειδή μου άρεσε η στημένη συνέντευξη του Διγαλάκη, να κάνω και εγώ μια στημένη ερώτηση στον Αλέξανδρε, στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, πιστεύεις ότι τα αφεντικά έχουν λόγους να τα έχουν με την κατάληψη Ροζανέρα?
Είναι λογικό, λοιπόν, τα αφεντικά να τα έχουν με την Ροζανέρα. Από τη μια μεριά ο κόσμος στο αγώνα για την ταξική και κοινωνική ανατίμηση της ζωής και από την άλλη εκμεταλλευτές και το πολιτικό τους προσωπικό. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τα αφεντικά που εκμεταλλεύονται την εργασία σε επιχειρήσεις του τουρισμού, τα αφεντικά που 20 χρόνια τώρα έχουν παγώσει τους μισθούς με πιο πρόσφατες σημειώσεις μέχρι και 40% που έχουν εξαφανίσει τα αίσθημα, τα επιδόματα και την ασφάλιση. Είναι λογικό επίσης συγκεκριμένες βίζες να γίνονται με πλασιά τον επίδοξο πολιτευτή της δεξιάς και τώρα Βρετάνη Διγαλάκη σε συνεργασία με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που βλέπεται στη σωρία σκανδάλων. Με πιο πρόσφατη υπόθεση στο δανείο του κ. Καχανίου και το χρυσό κτίριο εντός εισαγωγικών της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Και κλείνοντας, να πούμε λίγο ότι υπάρχει συνέλευση αλληλεγγύης στην κατάληψη κάθε Τετάρτη στις 8, ανοιχτή και δημόσια. Όπως επίσης ότι έχουν κάποιες δράσεις, υπάρχουν κάποιες δράσεις και για αυτήν την εβδομάδα.
Ναι, οι δράσεις που έχουν δρομολογηθεί είναι για ένα μεγάλο live στην αγορά που πρόκειται να γίνει το Σάββατο 27 Μαΐου και θα έχει ως κεντρικό σύνθημα το «Κάτω τα χέρια από τη Ροζανέρα», μια Ροζανέρα που, όπως είδαμε, είναι κομμάτι της κοινωνίας και των αγώνων. Και Κυριακή 28 Μαΐου θα διοργανώσουμε ένα street soccer, ένα ποδόσφαιρο για όλους μέσα στην παλιά πόλη των Χανίων. Πραγματική επανοικιοποίηση λοιπόν του χώρου, να έρθετε και σας περιμένουμε όλους.
Και φυσικά και πολλά άλλα. Κάτι θα έχουν να σας πούνε και οι δρόμοι και αφήσεις αυτές τις μέρες που έρχονται. Η παρέμβαση των κινημάτων και της συνέλευσης αλληλεγγύης στην κατάληψη Ροζανέρα έλαβε. Τέλος.